galab wacan wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galabnimo axada, taariikhduna ay tahay 22-ka bisha Oktoobar ee sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaana bogoyaga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwax. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ena waxaa ka mid a waraysi ku saabsan wararkii ugu dambeeyey dagaalka u dhexeeya Xamaas iyo Israa'iil.
duqeymihii way xoojisay, waayo waxaa la filayaa in ciidanka lugta Israa'iil ay rajo galaan. ciidanka Israa'iilna waxaan cabsi badan ka qabaan oo ay saraakiishooda weydiinayaan dagaalka muxuu ka dhacaya, ma dhulka Gaza mise gobol waaweyn oo Xamaas ay waa hore ka qabatay gudaha hoose ayuu ka dhacaya, marka cabsi badan oo soo wajahday.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan xaaladaha ay ku shaqeeyaan wariyaasha madax bannaan ee Soomaalida.
annaga fariinteen waxa waaye mar walba oo aan ku celinayno waxa waaye in cid kastoo maaratay xog haysa xogta ay bixiso siday tahayna u bixiso, in aan la diidin wariyaasha markay maaratay ay soo codsadaan inay ka qabtaana rabaan amaba munaasabadaha ay yimaadaan inaan loo yeerinin waxay qabanayaan amaba aan laga faafreebin.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa xalay beegsaday goobo ku yaalla Qasa iyo weliba sidoo kale laba garoon ah kuwa diyaaradaha oo ku yaalla dalka Suuriya iyo sidoo kale masaajid isaguna ku yaalla daanta galbeed. goobahaasi oo ay sheegeen inay adeegsadaan mutiniintu xilli dagaalku 2 toddobaad socdo islamarkaana ay kula jiraan kuna dagaalamayaan Xamaas. sidoo kale Israa'iil ayaa si maalinla ah rasaas ay isu weydaarsadaan kooxda Xisbullah ee dhinaca dalka Lubnaan, tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay islamarkaana waxay xisadu kacsan tahay daanta galbeed ee Israa'iil haysato, halkaasoo ciidamadoodu ay kooxda kula dagaalameen xeryo qaxoontii islamarkaana ay duqeymo dhinaca cirka ka fuliyeen maalmihii lasoo dhaafay. kolonyo ah 17 gaari oo sida gargaar ayaa iyagana loo ogolaaday inay qiso kasoo galaan dhinaca dalka Masar maanta, sida ay ku warantay warbaahinta ay dowladdu gacanta ku hayso, taasoo noqonaysa shixnadii 2aad ee dalkaasi gaadhay tan iyo markii Israa'iil ay go'doon buuxda ku soo rogtay 2 toddobaad ka hor, iyadoo shixnadii tan ka horreysana ay maalintii shalay Sabtidii ay halkaasi ahayd inay ka gudbeen 20 gaari. maxamed baazuum oo ah madaxweynihii dalka Niger ee xukunka laga tuuray ayaa sida eheladiisu ay u sheegeen wakaaladda wararka ee a f p ay xaaladiisa iyo weliba ta qoyskiisuba fiican tahay kadib markii milatariga dalkaasi la wareegay ay sheegeen inuu 7 toddobaadkan isku dayay inuu halkaasi ka baxsado. waxaana uu sheegay xubin ka mid ah qoyskiisu inuu ku sugan yahay baazuum hoygiisa ku yaalla qasriga madaxtooyada ee magaalada Nimey, isla markaana isaga xaaskiisa iyo weliba wiilkiisuba ay fiican yihiin, iyadoo intaasi qofkaasi ku sii daray in loo ogolaaday inuu telefoon dirsado. sidoo kale qofkaasi ehelka ka mid ah ayaa intaasi sii raaciyey in dhakhtarkiisu uu arkay islamarkaana cunto uu geeyey. maalinnimadii Khamiistii ayay ahayd markii milatariga xukunka ka tuuray madaxweynahaasi bishii Julaay ee 2020-keedii dowladdiisa dimuqraadiga loo soo doortay hogaaminayay ayay sheegeen in ay ka hortageen in uu halkaasi isku day ku rabay in uu kaga baxsado. ugu dambeyntiina dalalka Shiinaha iyo Filibiin ayaa isweydaarsaday eeda kadib markii isku dhac uu ka dhacay badda Koonfurta Shiinaha, halkaasoo ay isku dhaceen amaba shildhex maray shixnado amaba markaba Shiinuhu leeyahay iyo weliba doon ay Filibiin leedahay isla markaana doonta Filibiin oo alaab siday halkaasi ay ciidamadu ku xanibeen, iyadoo taasina ay noqonaysa tii ugu dambeysay isku dhacyo xidhiidh ah oo baddaasi ku dhex mara labada dhinac. Labada waddan ayaa dhaqdhaqaaq dhowr halkaasi ka sameeyey bilihii lasoo dhaafay, gaar ahaana gacanka lagu muransan yahay ee Second Thomas Shoal oo qayb ka ah jasiiradda Spratly. Shilkanna oo dhacay subaxnimadii axaddana maanta ayaa ciidamada ilaalada xeebaha Shiinuhu ay sheegeen inuu ahaa shil kooban oo ka dhex dhacay maraakiibtooda iyo weliba doon ay Filibiin leedahay xilli ilaalada xeebaha ee Shiinuhu ay sida ay sheegeen sifo sharciya u xanibeen doonta, taasoo ay diidanayeen inay u gudubto isla markaana ay u geyso agab dhismaha markab dagaal oo halkaasi ku sugnaa. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda galabta iyo wararka. Mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba galab wacan oo wanaagsan meel kasto aad joogtaanba. Aan ku bilownay, mas-uuliyiinta deegaanka Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa colaada u dhexeeya Beelo oo kasoo taagnaa deegaanka ku eedeeyey inay hurunayaan ulka Al-Shabaab oo deegaankaasi ay ka saareen ciidamada dowladda iyo weliba kuwa deegaanku. Dilalkii ugu dambeeyey ayaa lasoo sheegay inay xalay dhowr qof oo ku dhinteen deegaankaasi, kuwaasoo qaarkood ay u dhinteen aana qabiil, kuwa kalena isku dhac laba ciidana. Haddaba dilalkan xalay ka dhacay ayaa wariyaha VOA magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane uu ka wareystay gudoomiyaha degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe Muuse Maxamed Axmed.
walaalow, masiibadana waa mid muddo badan soo jiidneyd, haddana macnaha sii xoogaysaysa, ma garad? Muddooyin badan mid kooban maaha, waqtiyo dheeray soo socotay, waa isdilla qabiila jira, waxyaaba waxaa jira qalalooc oo yacni kalaan conflactiska waxyaabaha aada u badan noocaasaa jira. Xalay waa markay ugu itaal rooneyda wax dhaceen. Marka maray tahay goorey tahay adiga marka la yiraahdo laba saac iyo labaatan daqiiqo markay tahay, waxaana la soo sheegay geerida shan qof oo mataqaana socdaala oo aan ahayn kuwa hubaysan, aan ahayn geeridana la soo sheegay. Waxay daba joogtaa waxyaabay dhici jiray, sidaan aaminsanahay, ma garad?
Gudoomiye, dhacdooyinkan bilihii ugu dambeeyey ama toddobaadyadii lasoo dhaafay, dhacdooyin kala ka dhacay, maxay salka ku hayaan? Ma aana qabiil, ma maxaan ku tilmaami karnaa?
Horta waxyaaba badanaa isku jira, adigu wuxuu ka faa'iidaystaa wixii jira xun, ma garad? waxaan aaminsannahay waxyaaba isku dhex jira inay jiraan, laakiin muuqaalka guud marka kor laga fiiriyo aanooyin qabiil waayo.
Waxaa ka horreeyay guryal gubay iyo
wayba socdaanba haddaare wa dhow yihiin waxooda.
Xali, waxaan helaynaa in dhacdo kale ay ka dhacday gudaha degmada oo ciidan macuusiley ah iyo booliiska degmada ay dagaalameen, maxaa taa ku dhintay haddii ay jirto?
arrintaas waxay u dhacday, waa qalad dhacay waaye, ma ahayn dagaal, ma ahayn qalad dhacay waaye, ma garad?
maxaa ku dhintay waddada?
laba qof waa ku dhimatay.
Gudoomiye, dhacdooyinkan waa soo laalaabteen, maamulka degmada kan gobolka, odayaashii deegaankana dadaal badanay ku bixiyeen, bal adiga qof ahaan maxay kula tahay waxaa loogu guuleystay la'yahay in arrintan wax laga qabto?
Waxay ka weyn tahay wixii la filayay, ma garatay? haddii xiisadu fikirku, haddii meesha fikir ku jiro ka duwan waxa dhacaya, fikir ka duwan hadduu ku qabsanaya, culays badanaad la kulmaysaa adiga.
Fikirka muxuu yahay, gudoomiye?
waxaan aaminsannahay yacni meeshan annaga, meeshan dalkan dada laga kiciyey, aqaacidda laga kiciyey, arrintan lugu inay ku leedahan aaminsannahay dad ay adeegsayso ay waxaa leeyahaan 180 saasan umalahaynaana.
waxaa ula jeedaa Al-Shabaab?
Al-Shabaab
haye. Dadaaladii socday oo madaxweynihii hore Sheekh Shariif uu waday iyo cukaashii, xaggee ku dambeeyeen?
way socdaan, way socdaan. Raad fadhiga weli waa dhegan yahay, gogosha waa dhegantaha, qaybo badan ay ahayd wuxuu iyaga wax jihooyin badan ah, jihooyinkii qaar badana lagu guuleystay. Ilaahay cafiyo imaanka, mataqaanaa ugaaska madaxweynaha Hirshabeelle, madaxweynihii hore Sheekh Shariif, cugaasha mudulloodka qolyaha la yidhaahdo, dhammaantood iyagoo fadhiya wax badan ay qabteen, haddana way ku guda jiraan oo aaday gacanta kula jiraan arrinta.
marka hadda xaaladii u dambeysay ee xali dhacdadii dhacday, ma lagu baxayo odayaal iyo wax ma u saarteenoo ma lagu maqan yahay, mase wax weli ku dhaqaaqi ma jiraan?
wallahi hawshaas faraha lagula jira, ewelbaaba lagula jira, meel uun dhexay wuxuu ka yimaadeen dadkan ewela ciidan badana dhex yaalla oo shaqadaas qabahayay, kulli lama oga qofka dhiman raba qof wax kama qaban karto. لكن دذال بدنا صعدة علمدو ودذاليان أخيار سوى دذالي علمدو ودذاليان يعني هو مصيبة لكن مصيبة ومطلعنا الرباني واسكي ما يسوى
وقاق نغيستي الكاسنع وقدومي هدق مدى عضالي قبل كاشب الله دحي موسى محمد أحمد ووري وريها يغا حسين حسن دغني Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu halista badan ee ay suxufiyiinta caalamku ka shaqeeyaan sida ay qabaan hay'adaha saxaafadda ku shaqada leh sanadkan oo kaliya ayaa waxa wararka suxufiyiinta Soomaaliya ee Fisoch loo soo gaabiyay magaciisu ay sheegeen in ilaa iyo 10 suxufi la dilay la dhaawacay amaba la xiray iyo qaarkoodna shaqadaba laga hor istaagay waxaana ugu dambeeya la xiriirtay Cabdi Fataax macallim Nuur Qays waagaasimiyey Somali Cable TV oo magaalada Muqdisho 16-kii bisha Oktoobar lagu dilay qarax ka dhacay makhaayad uu fadhiyo ku taala magaaladaasi Muqdisho. Xogeyaha ururka Fesoch Faarax Cumar Nuur ayaa xarunta ururka ee magaalada Muqdisho ugu waramay wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan, waxaana uu kala sheekaystay dhibaatada suxufiyiintu ay la kulmaan iyo weliba sida looga gudbi karo.
Bismillah. Horta Soomaali marka la joogo caqabadaha suxufiyiinta haysta aad ay u ballaaran yihiin, waana intay soo wanaagsanaan lahaayeen maartay meel markay soo wanaagsanaadaan haddana dib u dhacaan. Guud ahaan hadda sanadkan marka la fiiriyo waxay gaarayaan ilaa 10 qiyaastii marka la isku daro wariyaasha la dilay, kuwa macnihii muxuu ahaa la xiray, kuwa dhaawac loo geystay, xarumaha la weeraray. Intaba adigu maartay waa siyaabo kala duwan weliba iyo gobollo kala duwan oo magaalada Muqdisho ay ku jirto yaa intaas qiyaastaas yaa jirta.
Marka caqabadaha iyo dhibaatooyinka ay la kulmaan suxufiyiinta, maxaa lagu gudbi karayaa? Maxay salka ku hayaan?
Waxyaabaha la isaga hor imaana waxaa waaye ugu badan xogta oo wariyaasha ay raadinayaan si ay u gudbiyaan xogtaas oo marka noqoto xog la qariyo meelaha qaar, meelo badan. Xogta haddii la qariyo, wariyaashu waxay ku noqonaysaa marka inay waxun raadiyaan wixii helayna marka haddana lagu qabsanaa, ama sax ahaato ama qalad ahaato yaa lagu qabsanaa, tiya loogu dabagalaa lagu xiraa ama lagu dilaa. Waxyaabaha kale waxaa ka mid ah maaragtay inaan faafreeb lagu sameeyo wixii ay meelaha qaarkood markay tagaan ay shaqo u tagaan faafreeb lagu sameeyo, wax go'an in la siiyo la yiraahdo intaana sheegi kartaan. Mararka qaarkood waxaa dhacda in wariyaasha qaarkood dad madax ah oo dowladda ka tirsan inay wataan, marka intay u yeeriyaan keliya iyo isku dayayaan inay qaataan saxafiyiintan, marka waxay sameeyaan waxbay ku darsadaan. Masalan, dhacdo haddii ka hor dhacday waxay ahayd meel biyo fariisteen oo dadkii in laga hagaajiyo la rabay, yaa dadkii agaasimo ka tirsan dowladda hoose meesha geeyey. Marka wax haddana ra'yi dadkay ururinayaan toodi markay duubeen ra'yi dadkay ururinayaan tiya la diida, marka waana laga raaci waana laga jibiyey alaabtooda maartuma laga qaado. Marka caqabadaha waa badan yihiin, warkeen ha sheegin sidaan rabno u sheeg, muxuu ahaa muuqaalka idaacadda maartay Bravo kale hadda waxaa dhacday oo u dambeysay labadii maamul isaga dambeysayba khalad badan ay ku sameeyeen ilaa derbiga laga xambadeeyo oo maartay oo ka soo cararo wariyihiin ka soo cararo shaqaaleyn ka soo cararaan. Marka idaacadaha la xiraa markay hiiraan weyn dhowr goora la weeraray oo balweyn ku taala, marka caqabada jirta waxaa waaye cabsida wariyaasha ay qabaan yaa waxyaabo badan aan loo raadin karin, xataa culays badanaa jiro gobolada. Markaa fiirista xamar aroon cabsiya qaban wariyaasha oo ah inay war fiican xataa aysan santabin karin, arrimaha beeraha laga hadlaa xataa inay taxadiraan dowladda siday u rabtaa warkan in loo tabiyo inay uga fikiraan. Waxa weeye wax aad maartay oo muxuu ahaa culays oo waay oo horumarka aan saxaafadana maartay aan qaybna ka ahayn, mid qabka saxafiyiinta aan qayb ka noqonayna, wariyaha hadduu cabsadaba maartay wuxuu qaban karaa markaa malah. Mararka qaarkood waa la soo qabana waxaa haddii la xiraa xataa meel fiican in lagu xiro ma dhacdo, waxaa lagu xiraa xabsi dad mujrimiin ah maartay ama dad soo dilay yaa lagula xiraa meel. Marka dhacdooyinkaasaa jira.
Fariintiina aad u diraysaan suxufiyiinta iyo hay-adaha kale ee dowladda ee quseeya arrimaha saxaafadda maxay tahay?
Aniga fariinteena waxaa waaye mar walba oo aan ku celinayno waxaa waaye in cid kastoo maaratay xog haysa xogta ay bixiso siday tahayna u bixiso, in aan la diidin wariyaasha markay maaratay ay soo codsadaan in ay wax inay ka qabtaan rabaan amaba munaasabadaha yimaadaan inaan loo yeerinin waxay qabanayaan amaba aan laga faafreebin, waxay siinaysaa marka horumarka bulshada dowladda amaba qeybaha kale iyo u taagan yihiin ay leeyihiin horumarka bulshada u taagana waxay kabaysaa marka wariyaasha waxay bulshada u yihiin indhahay u yihiin waxay dowladda musuqmaasuq hadda ayaan dhawe dagaalka ka jiray oo lala dagaalamay laleeyahay waxa wariyaasha qeyb ay ka yihiin qaar badan iska cabsado aan waxba soo hadal qaadan karin jir marka in la ogolaado in baaritaan ay sameyn karaan wariyaasha, in la ogolaado inay muxuu ahaa xogta raadsan karaan, in xogta la siiyo, in ay kalsooni la siiyo ay ku shaqeyn karaan, haddaan la siin kalsooni ay ku shaqeyn karaan waxa waya iyaga laftigooda cabsanaayo iyaga laftigooda maata meel fadhiisanayo waxba qabanayn.
Kulan waxaa jiray dhawaantana ay yeesheen xubnaha suxufiyiinta iyo safarada Mareykanka ee Muqdisho, maxaa kulankaasi ku saabsanaa?
Kulankii ugu dambeeyey oo safarada Mareykanka soo abaabushaa waxaa isugu yimid saxaafadda xorta iyo wasaaradda warfaafinta. Marka waxaa laga hadlayay sida dowladda xataa loo wada shaqeyn karo, sida dowladda loo wada shaqeyn karo marka waxaa waaye wadahadalada in la sii wado oo wixii caqabad soo baxa laga wada hadlo dowladda la shaqeyso. Macni marka kulanada aan u baahannahay in looga yeero booliiska kale baarlamaanka xubnaha ka tirsan inay yimaadaan aanu u baahanno oo doodahay inay aqbalaan, marka dowladda taasaan maaratay aan kala hadlaynay oona noo socoto in ay dadkaasi ay maaratay ay iyaga maaratay u dhowey inay noo keenaan marka doodaha ay jiraan kulanada ay jiraan. Hadda waxaan ugu soo socota labada November oo laga hadlayo maalintii Impunity Day ayaa oo aan rabno inaan booliiska xeraalinta dowladda kulli laga wada qeybiyo saxafiinta xorta. Taas marka waxaan rabnaa shirkaasi shirarka soo socda intaan labada la gaarin wasaaradda aan ka wada shaqeyno oo maartay lasugu yimaado haddii alle.
Wagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa xagayaha ururka Fisoch Faarax Cumar Nuur oo magaalada Muqdisho ugu warramayey wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan. diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa sameeyey duqeyn xalay maanta, iyadoo sidoo kalena Israa'iil ay duqeysay laba garoon oo ku yaala dalka Suuriya iyo weliba masaajid ee ku yaala daanta galbeed oo ay ku eedeeyeen in mitidiintu ay isticmaalaan. Waa sida ay soo tabisay aanay dhahday wakaaladda wararka ee Associated Press. Dhinaca kalena ciidamada Israa'iil ayay gantaalla isweydaarsadeen kooxda Xisbullah ee Lubnaan. Dhinaca kalena dalalka ka qayb galaya shirka nabadda ee Masar ayaa la sheegay in ay ku kala aragti duwanaadeen sida loo waajahayo xaaladda dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas. Ibraahim Xasan Daandure ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Dr. Xasan Albasri oo ka faallooda siyaasadda iyo weliba arrimaha carabta, macalina ka ah jaamacadda Al Axqaaf ee dalka Yemen. Waxaana ugu horreyn weydiiyey sida uu shirku ku soo dhammaaday.
Shirka Qaahira ee nabadda waa la soo gabagabeeyey, waxaana kasoo qeyb galay wufuud caalamiya oo reer galbeed carabta u badan madaxa waaweyn ay ku jirto. Si degdega ayay uga jawaabeen invitationkii Qaahira u fidisay wufuudda caalamiga si arrimaha Bariga Dhexe, gaar ahaan Gaza, waxa ka socda looga sameeyo falcelin reaction. Marka shirka waxaa laba aragti ayaa badar socotay oo ah in ay reer galbeedka gaar ahaan wuxuudiisa ka timid ay aada ka leexinayeen dhinaca Israa'iil ay oranayeen israa'iiliintu inay isdifaacaan xaq ay u leeyihiin, lamarkaana afkooda waxaa laga dhadhansanayay inay jeclaan lahaayeen in isku waafaqo in eeda la saaro dhinaca Xamaas. Taa mid lamid ah ayay sameeyeen carabtii, oo waxaa eeda ay qaargareen Israa'iil, Xamaasna ogaayaday kana laxdeen. Laakiin shirka waxa uu ku dhammaaday qaab fashil ah, waxaa laga kasoo baxay obayaanada ama natiijo ah oo lasu waafaqsan yahay ma dhicin. Marka gambar gaaban ayaa lasu fadhiyey labada garabba. Markii dambe ayaa madaxtooyada Masar dooni ah ay usoo saartay bayaan ay leedahay aragtidaas Masar ayaa iskaleh, laakiin waxaa yimid dadkii ka soo hor galbeedka oo loo qaatayba inuu u yimidba carqaladeen ama in dagaal diblomaasiyadeed oo kii ka socday Gaza oo xabadda aan ahayne siyaasadda oo ka dhex furmay carabtii iyo hor galbeedka boqorkan qadar buu isaga baxay shirka kelmadiisi maysan jeedin waayo qeyb kamida wafdiga ayaa yiri suuragal maa in la eedeeyo xilligan Israa'iil. Marka shirku wuxuu dhamaaday bayaan aansan jirin qatin ama qodobol suuqasi.
Waa gartay gargaarka qaybtii hore Gaza waa gaartay qaramada midoobayna waxa ay sheegtay in loo baahan yahay qaybta labaad in laga shaqeeyo sidii loo dari lahaa. Maxaa noogu sheegi karaysaa oo soo kordhay dhinaca xadka Rafa ee Masar iyo Gaza?
Gargaarku si gabaabsi ah ayuu ku socdaa oo baabuurtii tegdoonsi badan baa wadada loo dhigay. Israa'iilna waxayba soo keentay shuruud culus ay leedahay waa in la baaraa baabuurkan jihadahan. Marka waxaa laga dalbaday iskaan mid laga qaado baabuurtaas oo aan mid uga baarin dawaanada burka iyo briiska alaabaha dayada wada ina wali gelisay. Marka qaybo kamida gargaarka waxay wadaan alaabtan dadka lagu daweeyo, qaybo waa raashin. Waxaa cajiib leh daanduray in qaybo kamida gargaarka ay ku jiraan sarfanta la geliyo dadka markay dhintaan maryaha cadka ah. Waa wax cajiib ah, gargaar caalamiya oo qayb kamida gargaarka uu yahay sarfanti ugu aasi la dadka qasa ka dhimaayo. Marka talabaadkaasna maysan ku qancin Xamaas oo waxay rabeen in waxaan u baahan nahay matooro lagu daaro sidaal lagu shubo matoorada annada lagu kiciyo isbitaladiiba matooro la-aana oo layrka mateyna. Marka bariis iyo bur gooniya ma rabna, waxaan u baahan nahay been shidaal. Dhinaca Israa'iilna waxay shardiday in aan gargaarkaasi gacanta loo gelin Xamaas, intaas oo si suuragal noqon karana ma la garan karo. Waxay kaloo shardiyeen in waxaystayaasha laga haysto loo soo daayo taa muqaabilkeedana gargaarka caalamiga si degdeg ah loogu sii baahiyo. Marka weli in la siyaasadeynayo ayaa gargaarkii shuruuca culusna dhinaca Israa'iil ka imaanayo. Dhinacan marinta Rafax fariduna tegdontiyo badan ayuu gargaarka u yaala. Marka weli maalintii labaad wax yar baa la geliyey maalin hore, laakiin maalinta labaad oo la filayo in ay si fiican loo geliyo weli si fiican uma bixin caqabadaha jiraa. Wey
waxaa la sheegayaa Israa'iil in ay xoojisay duqeymaheedii dhinaca cirka.
Duqeymihii way xoojisay, waayo waxaa la filayaa in ciidanka lugta Israa'iil ay Gaza galaan. Ciidanka Israa'iilna waxaan cabsi badan ka qabaan oo ay saraakiishooda weydiinayaan dagaalku intuu ka dhacaya ma dhulka Gaza mise dowlad waaweyn oo Xamaas ay waa hore ka qabatay gudaha hoose ay ka dhacaya. Marka cabsi badan oo soo wajahday duqeymaha maanta, marka waxay u badneyd in masjid la dulibaa jiray oo layidhi dhulka hoostiisa ayay degan yihiin nimanka Xamaas. Marka hadda dhulka ayay rabaan inay ay liisgareeyaan wujuuda duqeynta badan, kadibna haddii ay u soo noqoto inay gudaha galaan. Taana marka cabsi badan ayaa ka jirta. Haddii ay dadka kore ay sagxadda ay la dhigaan ay burburiyaan, nimankiina weli dhulka hoostiisa ay ku jiraan rolka ay ku sugayaan, xaaladdu marka duqeyn way baaqi doontaa si lay qaab loo waajahayo lustaan.
Kaasna waa Xasan Albasri oo ka faallooda arrimaha siyaasadda carabta, mucalinna ka jaamacadda Al-Xaqaaf ee dalka Yemen oo khadka telefoonka ugu warramayey Ibraahim Xasan Daanduray. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo inoo soo jeedinayo Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Dowladda Soomaaliya ayaa ka shaqaynaysa sidii ay isbeddel ugu samayn lahayd qaybo ka mid ah hannaanka doorashada, heykalka hoggaanka fulinta heer federaal, iyo midaynta doorashooyinka dowlad goboleedyada. Qodobada ugu waaweyn ayaa ka mid ah in doorashooyinka ay ku tartamaan laba xisbi oo siyaasadeed, iyo in madaxweynaha ay toos shacabku u soo doortaan iyada oo la baabi'inayo xilka ra-iisul wasaaraha laguna beddelayo madaxweyne ku xigeen. Haddaba ilaa iyo hadda xaguu marayaa qorshahani, isbeddel noocee ah ayuu ku keeni karaa siyaasadda Soomaaliya? Maxaysan yihiin caqabadaha ku horgudban? Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaa marti ku ah mahad waasuge oo ah agaasimaha macxadka Somali Public Agenda ee fadhigiisu u yahay magaalada Muqdisho. Mahad, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waa maasan tahay Nuur.
Mahad, isbedeladan siyaasadeed ee la filayo in Soomaaliya ay ka dhacaan haddii ay dhaqan galaan, bal dhegeystayaasheenna inta aanan ogeyn, haddii aan xasuusino noo faahfaahi bal sida uu ku bilowday iyo halka uu hadda marayo.
Waa maasan tahay Nuur. Geedisocodka doorashooyinka waxaa si ka duwan sanadihii hore hadda ay muuqatay inay bilaabatay ka hadalkeeda iyo dadaaladeeda. Waqti hore waxaa jirtay golaha wadatashiga qaran heshiis iyo dhowr ah oo ay ka gaarayeen arrimaha siyaasadeed ee maaragtay khilaafku ka jiro. Heshiiskii ugu dambeeyey waxay gaareen 27 bishii May sanadkan, oo wuxuuna ku saabsanaa sida ay u dhacayaan doorashooyinka dalka heerkiisa kala duwan. Waxaa marka ugu muhiimsanaa ilaa 4 qodob. Midda koowaad waxaa ah nooca doorashada oo ay isla garteen inay noqoto matalaada isku dheelitiran iyo liiska xiran oo afka Ingiriiska lagu yiraahdo proportional representation closed list, iyo hal deegaan doorasho inuu wadanka dhan noqdo single national constituency. Waxaa sidoo kale heshiiskaas ku jirtay in hal gudi doorasho oo mid ah uu maamuli doono dhammaan doorashooyinka dalka, min heer degmo, heer dowlad goboleed ilaa iyo heer federaal. Guddigaasoo ka koobnaan doono 15 xubnood oo magaca loo bixiyey wuxuu ahaa guddiga doorashooyinka xuduudaha. Saddex, waxaa sidoo kale ugu muhiimsanaa in laba xisbi siyaasadeed ay dalka u yeelan doono, xisbiyadaasoo kasoo bixi doono tartanka degmooyinka goleyaasha deegaanka oo la jadwaleeyey inuu dhaco bisha Juun 2024. Iyo ugu dambeyn in nidaamka baarlamaaniga ah ama u eg baarlamaaniga hadda ee hybridka layidhaahdo oo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ah in laga guuro oo loo guuro nidaam madaxweyne oo dalka uu yeelan doono madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen si toosana shacabka ay usoo dooran doonaan. Afartaas qodob ayaa ugu waaweyneed heshiiskii la xiriiray doorashada 27 May ee sanadkan ay madasha wadashiga saxiixeen. Farcelin badan waa ka timid ilaa iyo haddana doodo badan ama shuruuc la xiriirta dhaqangelinta weli ma bilaaban, laakiin waxaa la filayaa in golaha baarlamaanka marka ay kalfadhigu dib ugu soo laabtaan arrimaha dib u eegis dastuurka iyo heshiisyadaas ay xoogga saari doonaan.
Way, Mahad, marka waxaa sheegtay hadda in falcelin ay arrintaasi ka timid, marka dadka arrintaasi ka falceliyey dabcan waa qaarna waa la dhacsan yihiin ama waa taageersan yihiin, qaarna waa kasoo horjeedaan, marka adi maxaa kaaga baxay haddii aad noo fasirto?
Horta waxyaabaha la soo jeediyey heshiiska ku qoran waxyaaba uu taabanayo tartanka doorashada mustaqbalka ayaa maaragtay qeyb ka ah. Waxaa ugu muhiimsan in laba xisbi ay dalka u yeelan doono. Waxaan ognahay in siyaasiyiinta dalka marka la fiiriyo ay adag tahay in laba xisbi ay siyaasiyiintii oo dhan isugu yimaadaan. Dabcan marka laba xisbi leeyahay waxay laga fasiran karaa in maaragtay mas-uuliyiinta talada haysa ay iyaga noqon doonaan xisbi iyo xisbi kale oo mucaarad ah oo la tartamo. Taasoo marka la fiiriyo Soomaaliya dhaqan xisbina ma lahayn doorashooyinkii ugu dambeeyey oo dhanna laguma jaangooyneynin xisbi siyaasadeed iyo kamana qeybgeleynin. Taariikhda inay horema kaa fiirisidna ka hor intii xukunka militariga aanu la wareegin waxaa tartanka lagu gali jiray xisbi aada tiro badan. Marka taasaa dad badan waxay ka keenayaan su-aal, dad kale waxay isu lugsan yihiin in xafiiska ra-iisul wasaaraha la baabi'iyo, taasoo ay isleeyihiin waxaa suuragal ah in madaxweynaha awood dheeri ah yeesho oo maaragtay dhibaatadii laga cararayay ee in wadanka xukunka uu joogo qofka mas-uulka ugu sarreeya inay dhici karto. Arrinta xisbiyada waxaa sidoo kale ku lamaanan in hal guddi doorasho uu maaragtay maamuli doono dhammaan doorashooyinka, wadankan uu xisbiyo hal labadaas xisbi keliya uu yeelan doono, taasoo ka dhigan marka in aanu jiri doonin xisbiyo oo heer dowlad goboleed ah. Caqabadaha uu hadda heshiiskaas wajahayo waxaa kamid a inay Puntland ka maqan tahay doodaas dooda la xiriirta mideynta doorashooyinka dowlad goboleedyada, Puntland qeyb kama ahan dooda la xiriirta arrimaha doorashooyinka heer federaal iyo qeyb kama ahan. Marka arrimahaasna waa arrimaha hadda ay dhaliyay wadahadal. Waxaa ognahay in heshiiska kadib uu madaxweynaha ku baaqay shir uu la yeeshay madaxdii hore ee dalka, uu ku casumay oo qaar badan oo kamid imaadeen ra-iisul wasaarayaashii hore, guddoomiyaashii baarlamaanka hore iyo siyaasiyiin hore oo dalka xil looga soo qabtay. Wadatashi laba maalin soconaya uu la yeeshay doodaha cusub ee hadda ay ka dhashay arrimahaasna waxaa inta badan lala xiriirin karaa dadaalada la xiriira dib u furanka baarlamaanka, oo ajendayaasha ugu muhiimsan ay tahay in heshiisyadaas iyo dib u eegisii dastuurka la iswaafajiyo, iyo hadalladii uu dhowaan madaxweynaha ka jeedi masaajidka madaxtooyada khudbadii jimcada kadib uu maaragtay ku sheegay sababaha heshiiskii loo gaaray, taasoo siyaasiinta qaar u arkayeen in weli madaxweynaha uu ku adkaysanayo aanu u furnayn in arrimihii lagala doodo oo maaragtay wax ka bedel lagu sameeyo qaar kamid a qodobadii lagu heshiiyey oo dadka qaar ay isu lugsan yihiin.
Waa garta marka hadda adigu maxay kuula muuqataa, xaggee loogaga dhaqaaqi doonaa ma aragtay halka hadda ay taagan tahay?
Waxay u badan tahay hadda in dooda ay u leexan doonto dhanka baarlamaanka. Dhowaan qaraar ayaa jiray oo baarlamaanka loo gudiyey oo qeexaya habka dib u eegis dastuurka. Heshiiskaas doorashooyinka wuxuu taabanayaa qeybo badan oo kamid a dastuurka, gaar ahaan cutubyada dastuurka ka tirsan oo qaab dhismeedka dowladda iyo awoodda ra-iisul wasaaraha. Waxyaabahaasoo dhan waxay u baahan doonaan in dib loo qoro. Wuxuu sidoo kale taabanayaa xeerarka doorashooyinka khuseeya. Waxaa kamid a xeerka doorashada oo maaragtay la ansixiyey balse aanan lagu dhaqmin doorashadii dhowaan la qabtay. Xeerkaas wuxuu qorayaa in nooca doorashada ay tahay horeya guuleysta ama afka qalaad ugu yiraahdo first past the post, mid talaadan ay ku salaysnaan doonto 4-5 dib u eegis u baahan doonaa. Xeerka xisbiyada oo 2016 bishii September la ansixiyey takaasoona ku hogaamiyay dalka in ugu yaraan dad xisbiyo ku meel gaar ah lasii diiwaangeliyo oo hadda boqolka badan, kaasin dib weegus u baahan doonaa maadaama xisbiyadii qaran lasoo koobayo. Howlahaasna waxay tahay inay qabtaan baarlamaanka dib u eegistii dastuurka iyo dib u eegistii sharciyadii uu taabanayay heshiiskan doorashada. Cidda ay tahay inay maaragtay sameyso waa baarlamaanka. Waxaa sidoo kale aasaas sharci inay u sameeyaan baarlamaanka laga sugayaa guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka, oo guddi qaran oo dhammaan doorashooyinka ee dalka maamula noqon doono, kaasoo sidoo kale taabanayo guddigii madax banaanaa ee xuduudaha ee federaalka waxa laga yeelayo iyadana sharciyada DCA in dib loo eego. Marka dhinacaas ay u badan tahay inay dooda ay u leexato, sidoo kalena dooda ka qeyb ka maqnaanshaha Puntland ee arrimahan socda oo dhanna mid markasta taagan ayay noqon doontaa, oo maaragtay caqabad looga dhigo in hanaankan lagu heshiiyey oo hore usii socdo, iyo kuwa kale heshiisyada kale oo la xiriira arrimaha siyaasadda oo ay madashooda tashay qaran ay hore uga sii heshiiyeen.
Ma hadduu mahadsan tahay igu jir khadka dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya, ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo. Soo dhawo walaal, adiga oo ku bilaabay magacaaga.
Magacaygu waa Maxamed Cali Baaqo oo jooga magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Waxaa rabaa inaan martida weydiiyo, suurtagal ma tahay in loo guuro nidaamka madaxweyne iyo ku-xigeenkiisa lagana guuro nidaamka hadda dalka ka jira ee ra-iisul wasaaraha iyo ku-xigeenka? Haddii ay suuroodose, madaxweyne Xasan Sheekh ma ku guuleysan karaa in uu siyaasad loo dhan yahay laguna midaysan yahay aragtidaas uu hadda la yimid la aqbali doono? Sidoo kale waxaan ku darsan lahaa, haddii ay suuroodo ka waran abuudqaybsigii Soomaaliyeed ee dhinaca beelaha, ma wax buu dhimi doonaa amaba wuu saacidi doonaa, oo nidaam fiican ayuu kuula egyahay arrinkaas?
Waa maadsan tahay Maxamed Cali oo Baydhabo jooga. Nidaamka baarlamaaniga ah Soomaaliya markii ay xornimada qaadatay, nidaamka madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ayaa maaragtay dowladdii riyadka ahayd ay lahayd. Waxaa dowladdii militariga marku xukunka la wareega ayaa la baabi'iyey nidaamkaas oo nidaam madaxtooye la aaday. Wixii burburka ka dambeeyana dowladihii kumeelgaarka ahaa ee carta laga soo bilaabana ra-iisul wasaare iyo madaxweyne ayay lahaayeen. Qeyb ahaan Soomaalida waxay u isticmaalayeen nidaamkan labo ujeedo ugu waaweyneed. Mid waxa waaye inay isku dheelitiraan beelaha oo maaragtay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha inta badan waxaa isku bedbedela laba beel oo dadka qaar ay ugu magac dareen duopoly. Soo isku dheelitirka beelahaasna dhinac ahaanay ka ahayd. Midda labaadna in ay loo arkay ra-iisul wasaaraha inuu maaragtay madaxweynaha haddii uu khaladaad sameeyo ama xukunka inuu joogo iyo isku dayo inuu dheelitiro, oo kaalintii mucaaradka iyo xisbi mucaarad waxaa ciyaari jiray ra-iisul wasaaraha. Dabcan waa loo guuri karaa nidaam madaxtooyo, waxay ku xiran tahay in dib u eegista dastuurka iyo baarlamaanka aqlabiyadiisa in la helo, in siyaasad loo dhan yahay looga gudbana taasay ka muuqan kartaa haddii baarlamaanka ay isku aragti ka noqdaan arintaas oo ay ku heshiiyaan in madaxtooye loo guuro. Waxay maaragtay loo arki karaa in qeyb weyn oo kamid ah daneeyayaasha siyaasadda ay aqbaleen. Waxay sidoo kale arintaas ka dhignaa doontaa in baarlamaanka aanu madaxweyne dooran doonin, maadaama madaxweynaha shacabka ay soo dooranayaan baarlamaanka madaxweynaha maaragtay doorasho madaxweyne oo ayaga rubaynayaan ma dhici doonto. Arinta 4-5 sidaan sheegay way saameynee, laakiin waxay u badan tahay in hadba maaragtay madaxweynaha qofka isku sharaxaya uu qof beelaha kale ah uu maaragtay u sharaxi doono inuu madaxweyne ku-xigeenka kula tartamo. Laakiin waa nidaam cusub oo Soomaali dimuqraadi ah ay tijaabin doonto, oo maaragtay marka laga reebo muddadii aan maaragtay xukunka militariga. Dhinaca kale marka laga fiiriyana, waa nidaamka Afrika intiisa ugu badan ay ku dhaqmaan. Afrika anaga waxaa uga duwannahay madax badan oo Afrika ah waxay ku raagaan xukunka isagoo maaragtay nidaamka madaxtooyada ah qayb ahaan uga qayb qaadanaya inay xukunka sii joogaan.
Waa mahadsan tahay mahad dhageystahan ayaa isna doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Shukur Ismaaciil Axmed oo joogta magaalada Xudur. V o a waa salaama barnaamijka martida. Waxaan weydiin lahaa arintan ma saameyn doontaa maamul goboleedyada?
Bismillah, waa mahadsan tahay Shukri. Isbedeladan la xiriira arrimaha doorashooyinka waa saameynayaan dowlad goboleedyada. Mid ka mid a arrimaha hadda aadka tooska u saameynaya waxawaaye midaynta doorashooyinka dowladaha hoose iyo dowlad goboleedyada. Heshiiska madasha wuxuu dhigayaa in juun 2024 dhammaan dowlad goboleedyada ay ka qabsoomi doonaan doorasho heer dowlad hoose ah. Dhammaan dowlad goboleedyadana ay ka dhici doonto doorasho heer dowlad goboleed November 2024. Arrinkaas aad u saameynayaa waana mid ka mid a arrimaha hadda ay khilaafka uu ka taagan yahay, maadaama maamulada qaar u dheereynaya muddadii ay joogi lahaayeen xilka. Arrinta kaloo saameyneysa waxawaaye in guddiga doorashooyinka ay wax kasoo magacaabi doonaan. Dowlad goboleed kasta wuxuu u baahan doonaa in haddii aasaaska sharci la fadhiisiyo in uu soo magacaabo labo xubnood oo guddigaas ka mid noqota. Guddigaasna ay mas-uul ka noqon doonaan maareynta dhammaan wixii doorasho la xiriirta dalka. Marka labadaas qeyba ugu waaweyn oo dowlad goboleedyada si gaar ah uu heshiiska u saameynayaa.
Waa tahay mahad. Waa mahadsantahay. Marka isbedeladani rajada laga qabo in maaragtay ay ku dhacaan siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka iyo xisbiyada, labada xisbi maaragtay la leeyahay waa lagu soo koobi doonaa axsaabta siyaasadda, iyo isbedelka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha la filayo in looga guuro madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa, maxaa faa'iida ah oo ugu jira Soomaaliya, caqabadaha ka imaan karana intee ay la egyihiin?
Horta sida nidaamyadan cusub waxay u baahan yihiin in oo doodo badan la geliyo, baarlamaankana uu ka doodo, sidoo kalena doodahaas laga qeyb geliyo dadka kale oo arrimahan taabanayso, gaar ahaan siyaasiyiinta raba inay talada dalka qabtaan, maadaama ay saameyn weyn ku yeelanayaan hannaanka doorashada iyo qaabka oo ka qaybgalka doorashooyinka dalka. Dabcan nidaamyadan waxyaaba badan ay ku fiican yihiin waa jiraan, cilado iyo dhibaatooyin ay keeni karaanna waa jiraan. Tusaale ahaan, laba xisbi Soomaaliya dhaqankeeda siyaasadeed iyo habdhaqankeeda siyaasiyiinta marka la eego, way adkaa doontaa in laba xisbi lagu soo koobo tartanka doorashooyinka dalka. Waxaa sidoo kale arrin caqabad iyadana ka imaan kartaa in la mideeyo dhammaan doorashooyinka dowlad goboleedyada, maadaama Puntland gaar ahaan aanay hadda qeyb ka ahayn. Oo haddii la mideynayo dowlad goboleedyo, doorashooyinkoodu waxay noqon doonaan afarta dowlad goboleed kale keliya noqon doonaan. In nidaam madaxweyne loo guuro faa'iidooyin badan ay leedahay, waxaana ka mid ah in oo khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ee aan aragnay dhammaan sanadihii lasoo dhaafay ay meesha ka bixi doonaan, in shacabka ay fursad u heli karaan markii ugu horreysay inay si toos ah madaxweynaha codkooda ay maaragtay ku doortaan cidda ay rabaan. Dhinaca kale iyadana waxay leedahay caqabadaheeda, oo waxaa suuragal ah madaxweynaha codka shacabka ku yimaado inuu isku sii dhejiyo xukunka waqtigiisa markuu dhamaado, maadaama joogista kursiga iyo ka tegisteeda aanay baarlamaanka qeyb ka ahayn. Waxa dhici kara waaye waana waxyaaba hadda ay sameeyeen dowlad goboleedyada qaar. Marka waa nidaam cusub isleeyahay Soomaaliya way tijaabin doontaa, laakiin dhammaan waxay u baahan yihiin in ay dadka daneeyayaasha ah ay helaan fursado ay ku cabiraan aragtidooda iyo maaragtay sida ay u arkaan in loo wajaho arrimahan oo maaragtay aanay doodaas maadaama qofka soo Soomaaliya ay taabanayso aana lagu koobin keliya xildhibaanada iyo maaragtay dad kooban, taas oo arkaa inay muhiim tahay oo dooda la ballaariyo, dad kala duwan ay aragti iyo maaragtay afkaar ku biiriyaan nooc cusub ee doorashada iyo meesha ay tahay in loo guuro iyo qaabka loogu guurayo.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Mahad Waasuge oo ah agaasimaha macahadka Somali Public Agenda ee fadhigiisu u yahay magaalada Muqdisho. Wuxuu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Haatana Jigjiga. Qaar ka mid a shacabka magaalada Jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa cabasho ka muujiyey sare u kaca amaba koror ku yimi qiimaha guryaha lagu kiraysto, iyadoo dadka soo galaya si ay ugu noolaadaan ay bateen. Warkan ayaa waxaa Jigjiga kasoo diray wariyaha v o a Maxamed Cabdiraxmaan Ugaaskata.
magaalada Jigjiga caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxay sameynaysaa korriin xawli ah, waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada aad ugu soo badanaya dadka shacabka ah. Haddaba arrintaasi waxay keentay culays dhanka baahida guryaha ah inuu ku yimaado magaalada. Haddaba dadka magaalada ayaa waxay cabasho ka muujinayaan kirada guryaha oo uu ku yimid sare u kac, isla markaana waxaa jirta guryo yaraan sida ay sheegayaan qaar ka mid ah shacabka magaalada Jigjiga. Faadumo Cabdi waa mid ka mid ah dadka danyarta ah ee ku dhaqan Jigjiga, waxayna v o a uga warantay saameynta arrintan ay ku yeelatay noloshooda.
anoo magacayga dha Faadumo Cabdi, waxaan ahay ka mid ah dadka Jigjiga degan ee danyarta aha ee kiroolayow aha.
dhibaatada kirada guryaha iyo saameynta idinku yeelatay?
saameynta layaab bay noogu dhibbadan tahay. waxaa ka mid aha gurigii waxay ugu dhowdahay adoon sanadba deganaa, wax yar biglaba deganaa in lagugu dulfaliso.
hadda guriga degantahay meeqa sano kalaa deganaa?
hadda gurigaan deganahay waxaan deganahay sanad.
sanadka amise jeer baa la kordhiyey kirada?
waxaa la kordhiyey saddex jeer.
markii hore muxuu ahaa qiimaha?
qiimuhu markii hore wuxuu ahaa lacag toban eeye ah.
haddana
waa 15,000 meelahaas.
marka lacag lagu kordhiyey, marka bal dhibaatadaas haddii in yar sharaxdo.
wallaahi dadku aada bay u dhibban, horta waa nin iyo gobonimadii, haddana aada bay u dhibbadan tahay. derbiga ilmuhuna taaban waxbaa la mariyey, rinjigiibaa kan ahaa derbigaasaa tiraahdeen dalbaabaad garaacdeen, wax iska dhibbada ruux karo rar badanaa. hadda gurigan gurigii ka horreeyey wax yaranoo deganaa yaa waxaa la yidhi gurigii waan u baahannaha reerkila iyo muddo noo qabtaan nidhi, muddadii hal maalin baanu nidhi noo qabta intaanu gurigan soo helay rinjiga naloo mariya maanta, way nagu durfureen annagu agaabti taallo xaqla kaa adag baan noqonnay.
dowladda maxaa usoo jeedin lahayd?
dowladda waxaan usoo jeedin lahan ka codsanaynaa madaxweynaha iyo dowladdaba inay noo dhisaan dadka danyartaha ee suuqleyda ee dumar kale ee muruqmaalkeena awoodna karin gibi inay karaystaan guryo jaban naloo dhiso, lacag jaban nalaga qaado, qiimaha dowladdu inay meel u xayirto. dowladda horta warba kama hayso, gurigaanu kiroolaha ku nahay dadku wuxuu odhan karaan seed usoo kiroole mihi dhaha qiimahoodanta inay is allaba ay dowladdu meel xayiran. ruuxaanu markuu ku diriyo dowladdu inay ogaato inay la socoto oo dowladdu isalaba waxaan og tahay oo dabagal ku hayso.
Khadar Maxamuud Sanyare waa aabba leh saddex caruur ah, sidoo kalena waxa uu ka mid yahay dadka ka xoogsada suuqa magaalada Jigjiga. waxa aan kala sheekaystay dhibaatada ay ku qabaan kirada guryaha ee ay ku jiraan waxa uuna yidhi sidan.
Khadar Maxamuud Cabdi oo Jigjiga jooga, wallaahi kiradu aad iyo aad dadka aad iyo aad bay u dhibtay. anigu waxaan ahay nin kiraalaan iska ahay, xaafada hadday noqoto iyo hadday suuqa tahayba, marka kiradu aad bay u dhibtay dadka. hadda kira laiskama bixin karaba, kirada waxa weeye dad hantiirayaala oo macnaha sii kireyso oo sii shuba, oo waxa weeye laba sano iyo saddex sano iyo sii shuba meesha jooga dadka macnaha danyartaa ee waxa weeye bilaha iyo bisha kireysan lahaa waxa weeye waxba macnaha ma samayn karaan oo kirada iskama bixin karaan. marka dee kirada aad iyo aad bay qaali u tahay. marka waxaan dhihi lahaa oon ka codsan lahaa dowladda inay dadka dayarta ah ee wax weeye guryaha lagu dul kareysanayo in macnaha loo gargaaro oo macnaha dadka guryahaas guryo loo dhiso oo guryahaas qiimo jaban laga kareeyo si macnaha dawladdu dakhli ugu soo hido.
Dawladdu waxa u jeedin lahayd inay sameeyso
qiimaha dawo iska jaangoosanaya wax cid la socoto ma jiraan. Marka dawladda waxaan u diri lahaa inay dadka la socoto oo ogaato oo dabagal ku sameeyso oo macnaha guryaha la jaangooyo oo dawladdu jaangooyso oo qiimaha saxda ah oo macnaha dawladdu ogaato. Baan aad iyo aad u jeclaan lahayn haddaan dadka shacabka ah ee ku nool magaalada Jigjiga aan u nahay.
Dhankiisa waxaan arrimahani cabashada bulshada wax ka weydiiyey duqa magaalada Jigjiga injineer Siyaad Cabdi waxa uuna sheegay in ay wadaan qorsheyaal wax lagaga qabanayo baahida guryaha ee ka jirta magaalada.
Kulli waa run, magaalada waa caasimad, bulshadeena way sii badanaysaa. Hadda bulshadu markay badato waan dareemaynaa xagga kirooyinkii guryuhu kuma filna bulshada, saasoo kale inta badan markay baahidu badatana waan dareemaynaa waa wax isku xidhan oo waxaweyaan guryuhu ay qaaliyoobayaan, taasa inta badan sabab waa. Laakiin mustaqbalka waxaan rajaynaynaa guryo loo yaqaano guryo wadareed ama condominiumka loo yaqaano inaan dhisno guryaha ay bulshadu degto oo qiimahaan ka jaban doona dawladdu intay dhisto markaa bulshada qeybyada kala duwan ay degaan, waxyaabahan islena waa ku xakamayn kartiin. Tan laftigeeda xagga dhaqaale ahaan waan dareemaynaa Jigjiga guryaheed waa 60% bal magaalada laftigeeda inay dakhliga kasoo galaan ma rajaynayna, taasi waxay keeni doontaa inaan laftigeeda aan xakamayno.
Sidoo kale injineer Siyaad ayaa waxaan wax ka weydiiyey waxa uga qorshaysan in la jaangooyo qiimaha kirada guryaha magaalada ay shacabku ka muujinayaan cabashada waxa uuna yiri.
Waxaan sameynaynaa diiwaangelin saxa la waday qaabkaasoo marka dambe aan database u bedeli doono guryaha magaalada ku yaala noocay yihiin iyo qaabkii u dhisan yihiinba. Taasi marka dambe waxay keeni doontaa in qiimaha la jaangooyo. Iyada lafteeda waan ku rajaweynaa sanadka 16-ka inaan qorsho noocaas aan qaadano oo lalaado xaafada noocaas oo kalaa guryada waxa lagu karan karaa lacagta noocaas oo kalaa guryaha qaabka u dhisan ee matana nooca designkoodu yahay ama qaabka noocaas u dhisan waxa lagu karan karaa qiimaha noocaas oo kalaa. Waan soo saari doonaa insha allah daraasaadkiina uu socdaa wala wadaa.
Si kastaba arrintan baahida guryo yaraanta ee ka jirta magaalada Jigjiga ayaa waxay dhowaan dawladdu sheegtay in la bilaabi doono dhismaha guryo dawladdu dhisayso kuwaasoo qiimo jaban lagaga kareynayo shacabka islamarkaana meesha ka saari doona culayska dhanka baahida guryaha ee ka jira magaalada Jigjiga. Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, VOA magaalada Jigjiga.
Wagaag dhegeystayaal, Gaata aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Isla arrimaha kirada guryaha qaaliyoobaya ayaynu ku jirnaay intaynaan ka bixin. Dowladda Kanada ayaa iyaduna ku dhawaaqday $1,000,000 oo wax lagaga qabanaya cabashada dadka degan magaalooyinka qaar ee dalkaasi, kuwaasoo ay ku keentay cabashadaasi korodhka qiimaha guryaha oo sii qaaliyoobaya. Soomaalida degan gobolka Ontario dalkaasi Kanada ayaana ka mid a dadka ka cabanaya kororka ku imanaya qiimaha guryaha. Warkana waxaa inoo haya wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji.
Ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa jimcihii ku dhawaaqay in $1,410,000,000 ay dowladda federaalka ku kabayso dowladda magaalada Brampton ee gobolka Ontario si wax looga qabto dhibaatooyinka dhanka guryaha oo ay dad badan ka cabanayaan. Dowladda ayaa horay sidan oo kale $1,000,000 wax looga qabanayo dhibaatooyinka guryeynta ku maalgelisay magaalada Toronto. Justin Trudeau, ra-iisul wasaaraha Kanada oo la taagan wasiirkiisa arrimaha guryeynta Sean Fraser, ayaa yiri Brampton waa magaalada labaad ee heshay taageerada lacageed ee guryeynta, taasoo ka dhigan sida aan qiyaasayno 24,000 oo guri oo cusub oo ay yeelanayso magaalada. Dadaalada ay wado dowladda dhexe ayaa imaanaysa xilli ay sii kordhiso cabashada dhanka guryaha. Soomaalida ayaa ka mid a dadka ka cabanaya dhibaatooyinka dhanka guryaha ee sii qaaliyoobaya. Dadka qaar ee degan xaafadda Soomaalida ee ku badan tahay ee York South Weston ee magaalada Toronto ayaa horey u joojiyey inay dhiibaan kirada iyagoo ka caraysan qiimo kordhin loogu sameeyey lacagta bishii ay ku degan yihiin guryaha. Waa ka Nuurdiin Maxamed oo ka mid a dadkaasi.
Xuseenow, arrintan oo dibadbaxa oo maaragtay lacagta oo kirada waxay ku yimaaday maamulka guriga maaragtay haysto sanad walba waxay bilaabeen inay ku daraan 80% ama qaarkood 80% 80% taas oo guryaasha maaragtay qaali ka dhigayso. Marka taasna waxay maaragtay xanuun ku tahay maaragtay dadka meesha degan, waayo ayagoo maaragtay maceeshada qaali tahay oo haddana lacagta maaragtay guriga oo sii qaaliwdo maaragtay aad ba maaragtay ugu adkaatay. Sidaas daraadeed marka waxay ku midoobeen inay maaragtay dadbaxa ay sameeyaan inay maaragtay ay kirada aysan ku bixinin.
Lacagtan uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha ayaa qayb ka ah in ka badan $4,000,000,000 oo si degdeg ah wax looga qabanayo dhibaatooyinka dhanka guryaha ee magaalooyinka qaar ee Kanada oo ay ugu horeyso Toronto. Wasiirka guryeynta Kanada Sean Fraser ayaa sidoo kale sheegay inay dadaal ku bixinayaan sidii dadka Kanadiyaanka ay ku heli lahaayeen guryo qiimahoodu jaban yahay oo ay dadku awoodi karaan inay degaan. Xuseen Nuur Xaaji, VOA Toronto.
Wahgaag Xuseen, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Gabagabadii dhacda ayaynu dhegeystayaal maraynaaya haatanna aynu ku wada nasanno heesta Sacdiya iyo weliba codka Axmed Cali Cigaal. istiyaar heestaasi saadiya codkiisa inuu soo gaarsiinayay fanaanka axmed cali ciigaal ayaana ugu dambaysay idaacaddii galabta iyo wararka v o a tan iyo kulanta dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.
iskaaga yaab.